15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Na Horgošu više časovna zadržavanja na ulazu, ali i izlazu iz naše zemlje. Savet svim vozačima je da koriste alternativne prelaze. Zahtev Kosova za članstvo u UNESCO je pravno neutemeljen, izjavio šef diplomatije Ivica Dačić.
Ovaj pokušaj Prištine da preko Ujedinjenih nacija dođe do UNESCO je propao. Ali to ne znači da ta bitka neće biti nastavljena.
Struja od danas se skuplja za 12%, računi u proseku veći za 300 dinara. Britanski premijer David Cameron i francuski predsjednik François Hollande najavili pojačane napore u borbi protiv ilegalne imigracije. Deo olupine malezijskog aviona stigao u Francusku na analizu. Projekcijom francuskog filma Dipan, autora Žaka Odrijara, u Herceg Novom počinje 29. Montenegro filmski festival. Odbojkašice Srbije u borbi za zlatnu medalju na letnjem Evropskom festivalu mladih u Tbilisiju trenutno igraju protiv Turske. Sutra sunčano, toplo, popodne, moguća slaba kiša. Temperatura od 29 na severu do 35 stepeni na jugu i jugoistoku zemlje. Emisiju počinjemo informacijom koja je stigla pred sam početak. Troje srpskih državljana nastradalo je u teškoj saobraćajnoj nesreći u Makedoniji kod Đevđelije na putu za Grčku, javili su makedonski mediji.
Kako je potvrdila makedonska policija, na licu mesta poginula je TP, a dečak star 18 godina i devojčica od 10 godina prebačeni su u medicinski centar u Đevđeliji, gde su podlegli povredama. Vozač automobila RP povređen je i prebačen u urgentni centar u Skoplju. Nesreća se dogodila na putu Demir Kapija Đevđelija kada je putničko vozilo Renault Megane sa srpskim tablicama najpre udarilo u zadnji deo automobila Fiat Doblo sa đevđelijskim tablicama, potom izletelo na put i udarilo u metalni stub, prenosi sajt 24 časa vesti.
Zbog smene turista od jutros gužve na graničnim prelazima i naplatnim rampama, najduža zadržavanja su na prelazima prema Mađarskoj i Hrvatskoj. Iz Automoto Saveza Srbije, Tatjana Jovanović.
Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, zadržavanje ima na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz naše zemlje oko 90 minuta, dok se na ulazu u zemlju čeka oko 2 sata. Takođe iz pravca Hrvatske na graničnom prelazu Šid na ulazu u našu zemlju čeka se oko sat vremena. Ukoliko ulazite u zemlju iz pravca Mađarske, dobro je da znate da se na graničnom prelazu Horgoš na ulazu u zemlju čeka oko 120 minuta, dok se na izlazu iz naše zemlje čeka oko 60. Na graničnom prelazu Preševo je pojačan intenzitet saobraćaja i beleže se zadržavanje od sat vremena na ulazu u našu zemlju i oko 90 minuta na izlazu iz nje. Na ostalim graničnim prelazima stanje je redovno, ali podsećamo vozače da je jako često promenljivo. A obaveštavamo vozače da je od jučerašnjeg dana zvanično ponovo otvoren granični prelaz Stari Horgoš, tako da ukoliko dođe do većih zadržavanja na Horgošu, možete preći preko Starog, koji propušta za sada isključivo putnička vozila u vremenskom intervalu od 7 do 19 časova. Ovaj talas pojačanog saobraćaja u danima vikenda može izazvati ponovo duge kolone i zadržavanja, kako na pojedinim graničnim prelazima, tako i na glavnim putnim pravcima u našoj zemlji. Zato ukoliko planirate putovanje, savjetujemo onda krenete posle vikenda. A ukoliko je neophodno baš u dane vikenda, onda koristite manje frekventne granične prelaze i alternativne putne pravce.
Kakva je situacija na naplatnoj rampi Bubanj Potok? Tamo je naš reporter Nenad Selaković.
Na naplatnoj rampi Bubanj Potok trenutno nema većih zadržavanja i čeka se do 15 minuta. Među putnicima najviše je turista. Jedni idu na letovanje, dok se drugi vraćaju sa godišnjeg odmora svojim kućama. Neki od njih rekli su nam da nema nervoze i da ne čekaju dugo.
10 minuta, za 10 minuta čekamo u Nemačku. Sve u redu. Ja sam mislio Prištinu.
Na klinički centar idemo u posao.
Pa evo čekamo za jednu pola sata. Jesko stolci.
A odakle putujete?
Makedonija.
A idete?
Ljubljana. Mi idemo na Hrvatsku i Ljubljanu, Sloveniju.
Koliko čekate?
10 minuta.
Dakle putujete?
Iz Sokobanj. Za Novi Sad je. Nemam klimu, lepo podnosim vrućinu, samo nek je toplo, nek padne malo kiša.
Hvala vam puno i srećan put.
Šef odseka za naplatu putarine Nikola Milenković potvrdio je za Radio Beograd 1 da, iako je smena turista, na naplatnoj rampi Bubanj Potok nema većih zadržavanja.
Na prolazak kroz naplatnu stanicu iz pravca Niša se čeka do 15 minuta, a u pravcu ka Nišu, dakle od Beograda, su zadržavanja oko 5 minuta. Ovakav intenzitet saobraćaja očekujemo tokom celog dana, kao i u toku sutrašnjeg dana. Moram da napomenem da naplatna stanica Beograd radi punim kapacitetom, organizovane su ekipe inkasanata koje ručno dele kartice i time ubrzavaju ulazak vozila na autoput. Takođe, u slučaju potrebe otvaramo i dodatne trake za naplatu putarine. Moram samo da kažem da je u toku jučerašnjeg dana kroz naplatnu stanicu Beograd u oba smera prošlo 62.000 vozila, što je rekord od kada postoji naplata putarine, ali mi pored tog ogromnog broja vozila nismo imali zadržavanja veća od 45 minuta.
Isti intenzitet saobraćaja na ovoj naplatnoj rampi očekuje se i do kraja vikenda.
Sa Bubanj Potoka javio se Nenad Selaković, a kakva je situacija na naplatnoj rampi naiskod Niša, tamo je Dragana Satirovski.
Ovde se situacija menja iz časa u čas, obzirom na to da je jutros iz pravca Beograda radilo 10 traka, ovoga trenutka 8. Dakle, pojačan je saobraćaj iz pravca Beograda ka jugu i ka istoku. Juče je ovde oboren, kaže, svojevrstan dnevni rekord sa 40.000 vozila u oba pravca. Dogodila se jedna saobraćajna nezgoda kod Aleksinca, kako ne znam što saznamo, prevrnula se cisterna po sredini autoputa, tako da su obe trake, obema trakama ima saobraćaj, ali otežano se odvija. Ovde na samom najstu zadržavanja trenutno nema, nema ni na naplatnoj rampi Doljevac, dakle ka jugu. Naravno, vozači bi trebalo da obrate pažnju na južni krak koridora 10, jer tamo ima dosta radova, i naravno na Sićevačku klisuru, dakle pravac ka Pirotu i dalje ka Dimitrovgradu. Kako smo saznali od vozača koji idu iz pravca Makedonije, nema zadržavanja ni na graničnom prelazu u Preševo, ali svakako treba biti danas oprezan u vožnji, jer mnogo je onih koji idu pre svega na jug, najverovatnije ka moru. Eto, toliko, se najte.
Zbog radova na autoputu Beograd-Niš u smeru ka Nišu na mostu kod Velike Plane saobraćaj se odvija veoma usporeno i vozila se kreću samo jednom trakom. Zbog toga je formirana kolona duga više kilometara. U koloni je najviše automobila sa stranim registarskim tablicama, a među putnicima koji putuju na odmor je mnogo dece.
Ovo su novosti dana. Izvršni direktor Svetske banke za Srbiju Jörg Frieden izjavio je da je nedavno odobreni program podrške Srbiji znak poverenja te institucije da će srpska vlada nastaviti pozitivne reformske korake.
The board of the World Bank recognized the progress is made.
Board direktora je prepoznao napredak vlade Srbije u poslednjih 18 meseci. Zbog toga smo odobrili program koji podrazumeva ukupne investicije od više od 2 milijarde dolara u narednih 5 godina. Premijeru Aleksandru Vučiću sam preneo pozitivne reakcije, ali i da su sada naša očekivanja velika. Obaveze koje Srbija preuzela, posebno u oblasti ekonomskih reformi, privatizacije i upravljanja budžetom, ključne su za određivanje buduće saradnje sa Svetskom bankom.
Struja za domaćinstva od danas je skuplja za 12%, od toga 7,5% čini akciza, ostatak ide EPS-u. U Ministarstvu trgovine ne očekuju da će poskupljenje električne energije uticati na cene životnih namirnica. Milka Babić.
Kada u septembru stigne ceh za struju potrošen ovog meseca, prosečan račun domaćinstva od 2.500 biće veći za oko 300 dinara. Iako je i nova cena električne energije najniža u Evropi, svako poskupljenje teret je za kućni budžet, a građani se pribojavaju da bi mogla da poskupi i roba na rafovima. Željko Rakić iz Ministarstva trgovine kaže da cene u prodavnicama neće porasti za više od 1,5%.
Činjenica je da je od januara do maja ove godine u odnosu na isti period prošle godine došlo do smanjenja neto zarada u realnom iznosu od 1,4%. S druge strane, promet u Republici Srbije opao za 0,4%. I u tom smislu mišljenja smo da nema dovoljno prostora za dalje povećanja cena.
Građanima ostaje da struju štede, ali i redovno plaćaju, jer u EPS-u upozoravaju da gomilanje dugova više ne tolerišu. Radovan Stanić iz EPS Navdevanja je rekao da je ukupna naplata povećana i iznosi 95%.
Svim kupcima koji svoje obaveze ne izmire na vreme, ako njihov dug je veći od 5.000 dinara, šalju se upozorenja pred obustavu isporuke električne energije. Za kupce iz kategorije domaćinstva rok za izmirenje po upozorenju je 30 dana, a za male preduzetnike i privredu rok je 15 dana od dostavljanja upozorenja.
Od 12% poskupljenja, 7,5% čini akciza koja ide u budžet. Ekonomista Goran Nikolić smatra da je to dobar način da se puni državna kasa.
Pa mislim da je dobro da pare idu u budžet, zato što prosto država na taj način može direktno da raspolaže jednom količinom para koja nije mala, dakle to je nekde oko 14 milijardi dinara. Smatram da će i buduća poskupljenja koji će vjerojatno biti u narednim godinama takođe biti raspoređena na akcize i na direktno poskupljenje.
Novac dobijen poskupljenjem EPS će potrošiti na investicije, a država na besplatne kilovate za najugroženija domaćinstva.
Radna grupa koja je formirana rješenjem potpredsjednice vlade i ministarke Zorane Mihajlović u postupku utvrđivanja činjenica u slučaju poljoprivrednog kombinata Zlatibor ocenila je da je potrebno vratiti ceo predmet na ponovni postupak i odlučivanje prvostepenom organu.
Radna grupa nije precizirala do kakvih je saznanja došla, ali se najavljuju krivične prijave. Već nekoliko nedelja traje spor između predsjednika opštine Čajetina Milana Stamatovića i resornog ministarstva o sudbini zemljišta poljoprivrednog kombinata Zlatibor. Naime, Stamatović tvrdi da se državno zemljište bez naknade ustupa na korišćenje privatnom preduzeću. Radna grupa je obavila kompletnu analizu predmeta PK Zlatibor i utvrdila da u postupku nije učinjena šteta po državnu svojinu, niti da će postupanje ministarstva biti ugrožen javni interes, navodi se u saopštenju ministarstva.
Kosovo nije prošlo kvalifikacije da može da se prijavi za članstvo u UNESCO. To je izjavio šef diplomatije Ivica Dačić i pozvao sve institucije u Srbiji da se uključe u borbu protiv te inicijative Prištine. Dačić se medijima obratio posle razgovora sa Luisom Almagrom, generalnim sekretarom organizacije američkih država. Izveštava Nikola Denčić.
Šef srpske diplomatije je uveren da će Ujedinjene nacije odbiti zahtev Prištine da dostave predlog za članstvo u UNESCO, jer bi, prema njegovim rečima, takav potez bio kršenje međunarodnih principa i rezolucije 1244.
Ovaj pokušaj Prištine da preko Ujedinjenih nacija dođe do UNESCO je propao. Ali to ne znači da ta bitka neće biti nastavljena. Moguće je da će se Kosovo samo obratiti UNESCO, moguće je da će neka druga država u ime Kosova to uraditi, ali praksa je do sada uvek bila da predlog za prijem dolazi od Ujedinjenih nacija.
Generalna konferencija UNESCO može da glasa o prijemu nove članice kada predlog odobri izvršni savet u kojem je više od polovine država priznalo samoproglašenu nezavisnost Kosova. Ivica Dačić upozorava da je sve moguće, ali da slike koje obilaze svet ne idu na ruku Prištini.
Huligani, kako bi ih nazvao, kriminalci, teroristi, pljačkaši se nalaze na krovu crkve i lome pravoslavni krst. Uništeno je više od 250 pravoslavnih spomenika na Kosovu i Metohiji, crkava, manastira iz 11. veka pa nadalje. I oni će sada čuvati kulturnu baštinu. Ipak postoje granice licemerja, ipak postoje granice dvostrukih standarda.
Da bi dvostruke standarde trebalo napustiti, izjavio je i gost iz Urugvaja, Luis Almagro, generalni sekretar Organizacije američkih država koja okuplja 34 zemlje Kariba i Severne i Latinske Amerike, istakao je da sa Srbijom deli principe poštovanja teritorijalnog integriteta.
Ministarstvo kulture i vlada Srbije odlučno se protive prijemu Kosova u UNESCO, izjavio je u Milanu ministar kulture Ivan Tasovac u govoru na međunarodnoj konferenciji o promociji kulture kao faktora dijaloga i razumevanja među narodima. Tasovac je ocenio da bi takav potez u ovom još veoma osjetljivom političkom trenutku u toku pregovora o normalizaciji odnosa naneo veliku štetu procesu pomirenja i kulturnom nasljeđu koje na Kosovu nije samo srpsko, već i evropsko i svetsko. Konferenciji u Milanu prisustvuje i generalna sekretarka UNESCO Irina Bokova.
Evropska komisija spremna je da Srbiji pruži humanitarnu finansijsku pomoć za rastući talas izbeglica i azilanata ako to zatraže srpske vlasti i procene o potrebama daju partneri Evropske unije preko kojih se u Srbiji dostavlja ta pomoć, rekli su agenciji Beta izvori Unije u Briselu. Kako su naveli, Evropska komisija i u tesnoj vezi sa srpskim vlastima radi utvrđivanja najboljih načina da se izađe u susret potrebama zemlje. Iz Brisela javlja Dragan Blagojević.
Izvori u Briselu su Beti preneli da Evropska komisija pomno prati situaciju s migrantima na Zapadnom Balkanu i pozdravlja brzo reagovanje srpskih vlasti koje su u saradnji s Visokim komesarijatom Ujedinjenih nacija za izbjeglice ustanovile prihvatni centar za podmirenje osnovnih potreba izbjeglica i migranata kod Preševa. Evropska unija, dodali su zvaničnici u Briselu, Srbiji već odobrila srednjoročnu i dugoročnu pomoć od 8.200.000 evra da pospeši nacionalni sistem za azil, proširi kapacitete za smeštaj i ojača nadzor granica. Srpska ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović je izjavila da će u septembru u Budimpešti Evropska unija organizovati konferenciju na visokom nivou s ciljem da se utvrde jasni mehanizmi finansijske podrške za rješavanje sve teže situacije s navalom migranata. Problem naglog priliva blizu 200.000 izbjeglica iz Azije i Afrike samo ove godine je prerastao u krupno i hitno političko pitanje jer izaziva sve veće nezadovoljstvo stanovništva Evropske unije i vidno jača ne samo ekstremne, već i one političke snage i stranke koje su protiv daljeg ujedinjavanja, a zalažu se i za raspad Evropske unije. U komentarima medija u Evropskoj uniji prevladavaju zabrinutost i kritika na račun vlasti država Unije i Evropske komisije zbog dosadašnje, kako se smatra, neefikasne politike prema naglom prilivu ilegalne imigracije.
Britanski premijer David Cameron i francuski predsjednik François Hollande u telefonskom razgovoru najavili su pojačane napore u borbi protiv ilegalne imigracije. Veliki broj migranata iz francuske luke Calais evrotunelom dolazi u Britaniju, pa je zbog toga zasedao i krizni komitet britanske vlade. Francuska policija je u posljednjih nekoliko dana sprečila hiljade očajnih migranata da preskoče ogradu tunela i ukrcaju se na kamione i vozove. Britanija je obećala 22 miliona funti za povećanje sigurnosti na francuskoj strani tunela.
U Pariz je na analizu stigao deo olupina aviona pronađen u Indijskom okeanu kod ostrva Reunion koji bi mogao pripadati nestalom malezijskom Boeingu 777. Odatle će biti isporučen u vojnu jedinicu u blizini Tuluza specijalizovanu za analizu olupina aviona. Očekuje se potvrda serijskog broja tog dela aviona, ali i obavljanje dodatnih testova na delovima jednog kofera nađenog na plaži ostrva pre 4 dana.
Slovenački premijer Miro Cerar je na poziv hrvatskog kolege Zorana Milanovića da se sastanu i razmotre rješavanje graničnog spora pred drugom međunarodnom pravosudnom institucijom odgovorio da je arbitražni sporazum jedina važeća osnova za rješenje graničnog pitanja. Cerar je Milanoviću odgovorio da su hrvatski potezi u vezi s arbitražom vredni žaljenja, da Slovenija od tog postupka neće odustati i očekuje da će on biti nastavljen.
U novostima dana još jednom podsjećamo na najvažnije vesti, no pred toga informacija koja nam je upravo stigla. U toku je evakuacija stanovnika zgrade u ulici Marijane Gregoran broj 1 u beogradskom naselju Karaburma i to zbog pucanja cevi za gaz. Prilikom izvođenja radova na zameni elektromreže oko 13 časova i 30 minuta došlo je do oštećenja gasovodne cevi, rečeno je u MUP-u. Na licu mesta nalazi se policija, hitna pomoć i vatrogasci, opširnije u našim narednim informativnim emisijama, a na početku emisije čuli ste i da je troje srpskih državljana nastradalo jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći u Makedoniji kod Đevđelije na putu za Grčku. Ovu informaciju javili su makedonski mediji. Nesreća se dogodila na putu Demir Kapija Đevđelije kada je putničko vozilo Renault Megane sa srpskim tablicama najpre udarilo u zadnji deo automobila Fiat Doblo sa đevđelijskim tablicama, a potom izletelo na put i udarilo u metalni stub, prenose makedonski mediji. Od ostalih vesti izdvajamo zahtev Kosova za članstvo UNESCO je pravno neutemeljan, to je izjavio šef diplomatije Ivica Dačić. Struja za domaćinstva skuplja je da od danas za 12%, pa će tako računi u proseku biti veći za 300 dinara. Sutra sunčano, toplo, popodne oblačno, moguća slaba kiša, dnevna temperatura od 29 na severu do 35 stepeni na jugu i jugoistoku zemlje. Kroz projekat Unapređenje sposobnosti za odgovor na vanredne situacije u Srbiji se prikupljaju informacije o stanju sistema za vodosnabdevanje u svim gradovima i opštinama, izjavio je nedavno direktor Kancelarije za pomoć poplavljenim područjima Marko Blagojević. Srbiji ne preti nestašica vode, ali su, upozoravaju stručnici, neophodna nova ulaganja da se obezbedi sigurnije snabdevanje i poboljša kvalitet vode za piće. Ivan Jovanović.
Koliko je voda dragoceno prirodno bogatstvo, po pravilu se setimo tek kada dođe leto i nadprosečno visoke temperature vazduha. Štete od suša kao i od poplava prevencijom mogu da se svedu na najmanju moguću meru, upozorava direktor Kancelarije vlade Srbije za pomoć poplavljenim područjima Marko Blagojević.
Sad recimo radimo prikupljanje informacije o stanju sistema za vodosnabdevanje u svim opštinama na teritoriji Republike Srbije. Da vidimo šta mora da se radi, šta je ono za što u ovom trenutku možemo da obezbedimo sredstva. Svakoga dana vi imate informaciju o tome da je u jednoj opštini ili u jednom delu opštine obustavljeno vodosnabdevanje i to je situacija koja je nedopustiva za 2015. godinu.
Direktor javnog preduzeća Srbija vode Goran Puzović tvrdi da naša država raspolaže dovoljnim količinama vode za piće.
Nema razloga za strah. Dakle, nije ovo prva godina. Znači, imamo 30 godina unazad delove Srbije koji nemaju vodu za piće. Imamo delove Srbije koji imaju lošu vodu za piće. Dakle, to su dva aspekta. Prvo, sigurno snabdevanje, drugo, poboljšanje kvaliteta vode koja služi za piće našim građanima. Moramo se zajedno svi biti solidarni, štedeti i pobediti ovu sušu ove godine.
Prema rečima direktora Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi i Milana Dimkića, voda je prirodno bogatstvo prema kome kao država moramo da se ophodimo sa posebnom pažnjom.
Problem postoji i u oblasti poplava i u oblasti zaštite kvaliteta voda, isto tako zaštiti vodosnabdevanja. Stanje nije ni u kom slučaju katastrofalno i kritično, ali je zaista vreme da se ceo sistem prilagodi problemu.
Po najnovijim procenama Ujedinjenih nacija, prosečna godišnja šteta od poplava u Srbiji je 130, a od suša čak 500 miliona dolara. Procene su napravljene na osnovu podataka koji su prikupljani 25 godina.
U Srbiji se navodnjava oko 100.000 hektara, od čega je samo 40% u predviđenim standardima. Prema statističkim podacima navodnjava se samo 3% obradivog zemljišta. Vremenska situacija ovog leta je po ko zna koji put aktualizovala ovu temu. Borislav Vučetić.
Poljoprivrednici kao osnovni razlog za slabu primjenu sistema navodnjavanja navode da on skupi, da ne postoji adekvatna infrastruktura. Onaj ko hoće da se time bavi mora početi od nule, da sam brine o svemu, a kada sve sabere pa podvuče crtu i vidi koliko košta, onda radije pogleda u nebo i kaže valjda neće biti suše, da sačekam ja neku drugu godinu. Vukosav Saković iz Udruženja Žita Srbije tvrdi da se mogu naći sredstva i to iz podsticaja za razvoj.
Ako bi se ta sredstva umjesto direktnih davanja po hektaru u nekom procentu usmerila za izgradnju tih velikih sistema, onda bi sigurno procenat navodnjavanja znatno povećali, jer ako bi navodnjavanja, ako bi ti sistemi bili dostupni poljoprivrednim proizvođačima, onda bi se veliki broj njih ipak opredelio da navodnjava. Možda ne u prvoj godini, ali kada bi vidjeli rezultate kako izgleda njiva koja je navodnjavana i prva sledeća koja nije, onda bi pronašli svoj ekonomski interes da plate vodu i da počnu da rade navodnjavanje.
Navodnjavanje je nacionalni interes, tvrdi Milan Božić iz Instituta Jaroslav Černi. On naglašava i veliku važnost odvodnjavanja, jer klima je, kako se kaže, menja, pa se često smenjuju suše sa kišnim periodima.
To znači da ćemo početkom možda poljoprivredne te sezone, vegetacione sezone, možda imati i višak voda, a onda negde u junu, julu i avgustu biće veliki sušni oni periodi. Drugi problem je što mi još u našoj zemlji nemamo i ni jasne kriterijume šta je to suša.
Kada je u pitanju navodnjavanje, vreme eksperimentisanja je odavno prošlo, jer tajni više nema, smatra dr. Borivoj Pejić sa Novosadskog poljoprivrednog fakulteta. Naglašava da je navodnjavanje način proizvodnje koja bitno menja okruženje.
Ako smo u situaciji da vladamo alatima, da možemo svakodnevno obračunati potrošnju vode od strane svake biljke ponaosob, onda je tehnički kako to rešiti. Da li je to navodnjanje kišenjem, da li je to lokalno kapanjem, da li je to subirigacija koja zauzima svoje mesto. To je sada tehnički detalj.
Ima i dobrih vesti. Voćari sela Vinča kod Topole su se dogovorili da realizuju projekat navodnjavanja 350 hektara pod jabukama. Naravno, to ne mogu sami, pa su pomoć potražili od nauke i struke, a očekuju da i nadležni državni organi pomognu tom poslu. Zaključak je da navodnjavanje nema alternativu i ne treba ga tretirati kao borbu protiv suše, nego kao jednu od osnovnih mera poljoprivredne proizvodnje kako bi se dobijali stabilni i visoki prinosi.
O ovoj i drugim temama iz oblasti poljoprivrede možete više čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo, koja je na programu sutra ujutru odmah posle vesti u 8. Kultura. Večeras na Kanli Kuli projekcijom francuskog filma Dipan autora Žaka Odrijara počinje 29. Montenegro Film Festival. Kao i svake godine u takmičarskim programima festivala u Herceg Novom našli su se i srpski igrani i dokumentarni filmovi. Vladimir Đudović.
Pre same projekcije francuskog filma festival će svečano otvoriti srpski glumac Lazar Ristovski, a nakon uobičajenog vatrometa iznad Kanli Kule počeće filmska manifestacija sa gotovo 100 filmova u 4 programske celine. Neki od naslova iz onog najbitnijeg takmičarskog programa igranih filmova pominje direktor festivala Zoran Živković.
I ove godine tradicionalno dugometražni igrani program je na tvrđavi Kalnih kula, na kome će biti prikazano 14 filmova, od toga 13 u takmičarskom programu. Želim da naglasim da su u programu neki od filmova koji su već dobitnici značajnih priznanja kako na regionalnim, tako na evropskim filmskim festivalima. Prije svega to su filmovi Ničije dijete Vuka Ršumovića, koji je već ima 5 značajnih evropskih nagrada, zatim film Takva su pravila Ognjena Sličića, koji je dobitnik 2 lava u Veneciji. Tu je i film Ivone Juke, koji je prikazan na festivalu A kategorije Karlo Varijama i takođe je nagrađen na Pulskom festivalu.
Uz pomenuto Ničije dete, još 3 srpska igrana filma su u takmičenju za velike zlatne mimoze. Travelator, autor Dušan Milić, Bićemo prvaci sveta Darka Bajića i film Branio sam mladu Bosnu, reditelj i scenarijo Srđan Koljević. U žiriju programa je i reditelj Goran Marković. I u takmičenjima za najbolje dokumentarne i studentske filmove učestvuju brojni autori iz Srbije i regiona, a Hercegnovski festival, koji će se odvijati na 4 pozornice na otvorenom u samom gradskom jezgru, od ove godine širi se i na mesto Klinci na poluostravu Luštica. 29. Montenegro filmski festival trajeće sve do 7. avgusta.
Na Zaječarskoj gitarijadi večeras će na rock pozornici nastupiti bendovi Dingos Podali, Mangrov, Galija, Terapi, Generacija 5 i Električni orgazam, dok će na World Music Bini nastupiti Miroslav Tadić i braća Teofilović. Poslednje večeri na rock pozornici biće održano i finale, posle čega će biti proglašeni pobednici ovogodišnje 49. gitarijade.
Sport, sa nama kolega Željko Stefanović. Željko, kakva je situacija na odbojkaškom terenu? Šta rade naše odbojkašice? Imamo li šansi za zlato?
Verujem da imamo, ali evo u ovom trenutku nemamo još precizne rezultate, osim da se vodi žestoka borba u oba pravca. Dakle, naša selekcija igra za zlatnu medalju na EF u letnjem Evropskom festivalu mladih u Tbilisiju sa Turkinjama. Meč je počeo 14:30. Neka ostane malo ipak do kraja meča, da budemo svi u neizvestnosti i nadamo se lepom finišu. Inače, Jelena Janković igra upravo polufinalni meč turnira u Nančungu protiv kineskinje Han. Prvi set srpska tenisarka rešila je u svoju korist sa 6-1, u drugom Jankovićeva vodi sa 5-2. Finale je na programu sutra. Posle još jednog nepovoljnog rezultata, sinoć je Gremija na svom stadionu sa Radničkim. Na Marakani su upaljene crvena svetla. Sutra u 13:00 upravni odbor Crvene zvezde održat će vanrednu sednicu, a za zasedanju će biti i trener Miodrag Božović. Danas je na programu 5 utakmica 3. kola Superligi Srbije u fudbalu. Od 17:00 sastaje se Novi Pazar i Partizan, od 18 igraju se 3 utakmice. OFK Beograd Voždovac, Rad Radnik i Spartak Mladost. Od 20:00 pod svetlošću reflektora igraju Borac i Čukarički. Dabome, najaktuelnije svetsko prvenstvo u vaterpolu u Kazanju. Nataša.
Tako je, naši vaterpolisti imaju 3 slobodna dana. Danas je bio prvi i to slobodan dan uoči četvrtfinalnih mečeva na prvenstvu sveta u Kazanju. Određen je samo jedan lakši trening, za sutra je planirana utakmica sa Hrvatskom ili Grčkom, ali više zna naš Milan Bigović koji je na licu mesta.
U Kazanju se proslavlja Sabantuj, nacionalni praznik Tatarstana. Pripremljen je bogat kulturno-umetnički program kao i kod nas u sličnim prilikama. I dok domaćin svetskog šampionata slavi, naši u danu odmora vrlo aktivni. Treninzi i analize protivnika, trenutno u žiži Amerika i Brazil. Pobednik tog duela osmine finala je naš sledeći rival, selektor Dejan Savić.
Što se tiče same utakmice, Brazil-Amerika sigurno da će tu biti jedna velika neizvesnost, jer oni su, da kažemo, postali ozbiljni rivali. Pre svega mislim na Brazilce, koji su postali ozbiljna ekipa i samim osvajanjem bronzane medalje na svetskoj ligi su pokazali da su ozbiljan konkurent.
Podsećam na sve parove osmine finala. Kanada, Italija, Kazahstan, Crna Gora, Južna Afrika, Australija i Brazil-Amerika. Četvrtfinale je u utorak.
Opširnije o svim sportskim događajima za nekoliko minuta u vremenu sporta i razonode. Čuli ste i kolegu Milana Bigovića, a u vremenu sporta i razonode sa vama će biti Željko Stefanović. Vraćamo se još jednom na informaciju koju smo objavili na polovini emisije Novosti dana. U Beogradu, u naselju Karaburma, u toku je evakuacija stanovnika zgrade u ulici Marijane Gregoren broj 1 i to zbog pucanja cevi za gas. Na licu mesta su policija, hitne pomoći i vatrogasci. Šta se dešava u ovom trenutku, za naš program govori Rade Milošević iz sektora za vanredne situacije.
Danas oko 13:30 dobili smo dojavu da je u ulici Marijane Gregoran prvi prilaz kod broja 2 došlo do probijanja gasovodne cevi. Na lice mesta izašlo su dva vatrogasna vozila sa 9 vatrogasaca spasioca. Uređaji su detektovali veliku količinu curenja gasa i pristupili smo evakuaciji oko 20 porodica iz prva dva ulaza pomenute zgrade. Dolaskom ekipe Srbije gasa na teren oko 14 časova gas je obustavljeno je curenje gasa i intervencija je završena.
Čuli ste Radeta Miloševića iz Sektora za vanredne situacije, opširnije u našim narednim informativnim emisijama. Podsećamo i da je zbog smene turista pojačan saobraćaj na putevima i da su više časovna zadržavanja na graničnim prelazima, posebno su velike gužve na Horgošu i Kelebiji gde se čeka 3 sata na ulazak u Srbiju, a na izlazak iz zemlje 2. Mađarska policija sada vozila preusmerava ka prelazu Bačalmaš-Bajmok, savetuje se korišćenje prelaza Horgoš 2 kao i prelaza Bački Vinogradi i Đala. Na Batrovcima se na ulazak u Srbiju čeka između 3,5 i 4 sata, na izlazak iz zemlje 2,5 sata. Na Gustunu su zadržavanja u oba smera oko sat i po. Naši reporteri iz Niša i sa Bubanj potoka javljaju da tamo nema dužih zadržavanja, ali ima zadržavanja zbog radova na autoputu Beograd-Niš i to u smeru ka Nišu na mostu kod Velike Plane i to zbog radova na putu. U ovom trenutku najtoplije u Novom Sadu i Nišu 30 stepeni, u Somboru 27, Beogradu 29, u Kragujevcu 18, vreme sutra.
Prepodne pretežno sunčano i toplo, popodne i krajem dana promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 24, najviša dnevna od 29 do 35, u Beogradu 34 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić, ja sam Natoša Rakitić. Ostanite uz naš program.